Virðulegi forseti. Ég þakka háttvirtum þingmanni Ásbirni Óttarssyni fyrir hans ræðu og ég hjó eftir því að hann var svona að fara aðeins í samninginn sjálfan í upphafi ræðu sinnar og það er kannski ágætt að minna okkur á það öðru hvoru að samningurinn sem að birtist okkur seint um síðir og að lokum hér á júní, byrjun júní að hann er í gildi og þeir fyrirvarar sem að við settum við þann samning að þau lög eru í gildi síðan í lok ágúst og þannig að í raun og veru er stað okkar ágæt eins og hún er en við höfum auðvitað talað það hér í mörgum ræðum stjórnar andstæðingar fyrst og fremst að síðan hafi þessi niðurstaða versna til mikill að muna við þann viðauka sem var gerður hér á haustdögum. Stjórnarþingmenn, sumir hverjir og þeir fáir sem hafa komið hérna upp, þeir hafa svona láta á sér skilja að þetta sé komin nægilega langt og það þurfi ekki að ræða þetta neitt frekar. Við erum kenna þó að vandinn getur verið talsverður og hafa jafnvel látið á sér skilja og þar á meðal háttvirtur þingmaður formaður fjárlaganefndar og eins hæstvirtur utanríkisráðherra að nú sé rétti tími til að samþykkja þetta til að koma þessu frá og svo getum við tekið málið upp aftur síðar og samið upp og nýtt. Ég hef haft miklar efasemdir um þetta og á sumarþinginu að þá fannst mér eitt af því sem var alvarlegast í samningnum sjálfum þá voru vanefnda ákvæði samningsins þar sem að mínu mati voru nánast allar varnir úr höndum okkar slegnar að við gætum sett upp með seinni tíma lögum hérna frá Alþingi einhverjar þær varnir sem að gætu varð okkur. Mér langar því að spurja þingmanninn hvort að hann telja að þetta sé leið sem að væri fært að fara, þar sé að fara þessa leið sem að stjórnarliðarnir eru að leggja til, að samþykja þetta núna í trausti þess að við getum samið síðar með betri hætti við Breta og Hollendinga.
Háttvirtur þingmaður Ásbjörn Óttarsson svarar andsvari.